Mums ir algoritms, pēc kura mēs strādājam, jā, mums ir katru gadu tur sākas, piemēram, ar pļaviņām, sākot uz augšu, visu laiku mēs turam kontaktu ar iedzīvotājiem, un atkarīgs no tā, kur tā ledus asti, tiem tad lielāka tā problēma ir, jā, vakar mums bija lielāka baža tieši par Sakas salu, tur dažas mājas tika atgrieztas, bet nu jau viņas ir piebraucamas tādā ūdens pulsēšanas režīmā, ja, tieši uz šobrīd bīstamības nekādas nav, bet atkarīgs būs no tā, vai ledus sastāsies sasals, vai ledus sataisīs masu, kura sāks spiest to, kas jau stāv un sasals. Ja. Nākošo nakti ziņo mīnus 25 un vairāk grādi. Es ceru, ka Daugavu aizraus ciet paši tām dienām līdz tam 9. Parīt jau rāda plus vakarā uz 10. Plus 1. Ja, bet tas arī būs tikai maksimums 40 stundas vai 48 varbūt tās. Un tas principā nepietiks, lai to mīnesi, kas bija nosistanos, ja tas nebūs ar lietu, protams.